Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam sākt 2019. Gada 9. Māja saimes sēdi. Godātie kolēģi, 6. Maijā mēs saņēmām sāpīgu ziņu, piedaloties 2. Pasaules kara spridzekļu neutralizēšanas misijā, ko veic NATO karavīri. Ādaža militārajā bāzē sprādzienā gāja bojā Albānijas bruņoto spēku virsleitnante Zerife Hasanaja un tika ievainoti vēl 2 albāņu karavīri. Viena stāvoklis ir ļoti smags un ārsti cīnās par viņa dzīvību. Pieminēsim bojā gājušo virsleitnanti Zafiru Hasanaju ar klusuma brīdi. Paldies! Godātie kolēģi, sāksim izskatīt saimes sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Krīmas tatāru deportāciju 75. Gadskārtas piemiņu un atbalstu Krīmas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politikai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagrināšanu likuma projekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā 2. Lasījumam līdz 2019. Gada 31. Maijam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad Saeimas Ārlietu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par Krīmas tatāru deportāciju 75. Gadskārtas piemiņu un atbalstu Krīmas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politikai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Janīnai Kursietai Pakulei šā gada 8. Maijā. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātes Janīnas Kursītes Pakulas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8. Maijā. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saima. Par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Rēnim Znotiņam šā gada 15. Un 16. Maijā. Godātie deputāti, par atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Rēnim Znotiņam šā gada 15. Un 16. Maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. 2. Lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, cienījami kolēģi, es gribu jums atgādināt, ka grozījumus likumam es nolēmam veikt, lai nodrošinātu bijušo VDK dokumentu publiskošanu un redzot, konstatējot gada sākumu, ka ir neskaidrība saistībā ar likuma piemērošanu, tika nolēmts grozīt likumu un skaidri pateikt, ka visi VDK dokumenti ir publicējami un pieejami arī pētniekiem un ikvienam cilvēkam, kuram ir interese. Vakar Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija mēs izvērtējam iesniegtos priekšlikumus un komisijas vārdā es noteikti gribu teikt paldies juridiskajam birojam un Rītvaram Jansonam, kas palīdzēja izstrādāt labāku un precīzāku formulējumu. Tātad ir saņemti 7 priekšlikumi un visi priekšlikumi ir formulēti kā komisijas priekšlikumi un visi priekšlikumi tika atbalstīti vienbalsīgi. Līdz ar to es ceru, ka mēs varēsim arī ātri izskatīt šo likuma projektu. Tātad pirmais ir cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums, kas paredz, ka Latvijas Nacionālajā arhīva bez ierobežojumiem ir publiski pieejami dokumenti, kas nesatur informāciju par cietušajiem trešajiem personam vai informāciju par šā likuma trešajā panta minēta persona veselības stāvokli, seksuālu orientāciju un dzimumu dzīvi. Iepriekš bija paredzēts, ka ja visa tie informācija, kas ir publicēta, tādu, teiksim, tādas datus nesatur. Patlaban mēs veicam redakcionālas arī grozījumus un būtībā arhīvs būs atbildīgs, lai minēta informācija, sensitīva informācija nebūtu publiska, nebūtu pieejama. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais un trešais priekšlikums ir savstarpēji saistīti. Otrajā priekšlikuma bija paredzēts, ka astotajā punktā, septītajā pantā ar indeksu 2, astotajā punktā bija paredzēts, ka LPSR VDK operatīvas lietas un operatīvu lietu materiālu kartotēkas un citu dokumenti ir publiskojami. Tad saistībā ar šo normu bija pamats, manuprāt, skatīt un uzskatīt, ka visi dokumenti ir publiskojami. Bet, diemžēl, šo normu lasīja atšķirīgi. Un līdz ar to ir nolēmts izslēgt 7. Pantā ar indeksu 2. Pirmās daļas 8. Punkta vārdus citi VDK dokumenti, vienlaikus veidojot jaunu punktu, kur ir neparprotami un skaidri pateikts, ka visi VDK dokumenti ir publicējami. Tad otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tad trešais, ka es jau minēju, tad saistīts priekšlikums paredz papildināt 7. Pantā ar indeksu 2. Ar jaunu 16. Punktu, kas paredz, ka arī citi LPSR VDK dokumenti ir publicējami. Priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien, godātie kolēģi! Lūdzu atbalstīt gan šo trešo priekšlikumu, gan pārējos otrajā lasījumā cilvēktiesību komisijas atbalstītos priekšlikumus, jo jāņem vērā, ka dokumentu, VDK dokumentu izpēte turpinās, nāks klāt jauni dokumenti, kurus pētnieki būs atklājuši, un lai nebūtu katreiz jāver vaļā VDK likums un politiķiem jānosaka, kuri dokumenti tiek publicēti, šī funkcija jāuztic arhīvam. Arhīvs vislabāk zinās, kuri VDK dokumenti papildus tiem, kuri jau ir paredzēti publicēti. Vēl ir jāpublicē, piemēram, noteikti svarīgi dokumenti nāks klāt no iekšlietu ministrijas informācijas centra, kas parāda to, kā drošības iestādes gan iznīcināja Latvijas pilsoņus, gan deportēja viņus 49. Gadā, kas ir daudz svarīgāk varbūt par citām dokumentu grupām, bet vēl šobrīd nav likumā iekļauti. Līdz ar to arhīvs pielietojot visas datu aizsardzības un ievērojot personas datu aizsardzību, var pats izvēlētos šos dokumentus un publicēt internetā savā mājas lapā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Deputāts atbalsta priekšlikumu. Deputāti atbalsta komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Komisija atbalsta, jā. Tad nākamais, ceturtais priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums paredz aizstāt vārdu spriedums ar vārdu nolēmums. Mēs vakar diskutējot konstatējam, ka, protams, tiesa var taisīt spriedumus, bet varbūt arī lēmumi, un vajadzētu lietot vārdu, kas aptver abus iedzienus, gan spriedumu, gan lēmumu. Tādēļ ir paredzēts aizstāt spriedumu, vārdu spriedumu ar vārdu nolēmums un ņemot vērā, ka lēmuma var būt lemjoša daļa, nu arī paredzēt, ir paredzēts noteikt, ka nu, faktiski rakstīt tā taisīto tiesas nolēmumu rezolutīvajam vai lemjošam daļām. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums paredz, ka kārtība, kas būs nodibināta ar minētiem izskatāmiem grozījumiem, ir attiecināma arī uz lēmumiem, kas bija publicēti pagājušajā gadā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais septītais priekšlikums paredz, ka likums stājas spēkā 2019. Gada 1. Jūnijā.
Deputāti,
ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā, trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inese Ikstena.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija izskatā likuma projektu grozījums trešajam lasījumam, grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā uz trešo lasījumu. Mēs esam saņēmuši 9 priešlikumus, gan redakcionāls, gan pēc būtības. Pirmais priešlikums mums ir pēc būtības iesniedz, kuru mums ir iesniedzis deputāts Mārtiņš Bondars. Gribu piebilst, ka šis priešlikums komisijā netika atbalstīts sakarā ar to, ka radās daudz neskaidri jautājumi par Latvijas pilsoņu ceļošanas pases priešlikumu iekļaušanu, jo nav skaidrs, vai tai jābūt pasei vai pilsoņu ceļošanas pasei, un arī, diemžēl, iešlietu ministri un pilsoņu PMLP nebija gatavi sniegt skaidrojumu komisijai, līdz ar to komisija uz šo brīdi šo priešlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Šis priekšlikums ir tāds, kas pirmkārt uzlabos mūsu pilsoņu līdzpilsoņu drošību, otrkārt paplašinās iespējas un treškārt ļoti vienkārši palielinās ekonomisko aktivitāti valstī. Nu, jo daudz prastu, priekš kam divas pases vajadzīgas? Nu, es jums izstāstīšu. Vienkārši. Latvijā ir cilvēki, kur ražo Ķīnā un pārdod Krievijā. Un situācija šad un tad notiek tāda, ka iesnieguši uz vienu pasi, saņemt vīzu, viņi nevar aizbraukt uz otru valsti, jo pases te nav. Ja būtu divas pases, šis jautājums tikt atrisināts. Tad Latvijā ir pilsoņi kolēģi, kuri atrodās trešajā valstī un grib braukt uz vēl vienu trešo valsti. Un iznāk, ka šajā trešajā valstī viņiem ir jāsaņem vīza. Lai saņemtu vīzu, kas viņiem jādara? Jānodod pase. Tas nozīmē, ka šajā trešajā valstī viņi paliek bez viena dokumenta, kas apliecinātu viņu personu, oficiāli dokumentu šajā valstī. Nu, piemēram, ir Latvijas pilsonis, kurš atrodas Dienvidāfrikā un vēlās braukt uz Namībiju. Tad Namībijas vēstniecībā tiek atdot vīza un Latvijas pilsonis paliek bez dokumenta. Ja? Un visbeidzot, mūsu līdzpilsoņi, tas ir arī par drošību, mūsu līdzpilsoņi brauc uz valstīm, kur savā starpā kašķējās. Nu, nav, kā teikt, draudzīgās attiecībās viena ar otru. Labāk uz to vienu valsti lietot vienu pasi un uz to otru valsti lietot otru pasi. Un tas atrisina šo situāciju, ka tad nevienam nevar pārmest, ka jūs, kungs vai kundze, braucat uz šīm nu, mums nedraudzīgajām vietām, vai ne? Nu, tādi trīs vienkārši argumenti. Iespējams, ka ir vēl, kāpēc ir vajadzīgs divas pases, vienas valsts pases, un ir valstis, kurās tas tā ir. Ja? Es zinu, ko argumentē PMLP. Tas maksās naudu, kolēģi. Tas maksās naudu. Tikai šie pilsoņi, kur saņem šīs pases, to par tām maksās. Tas ir maksas pakalpojums. Tas nav bezmaksas pakalpojums. Tā kā valsts dienas beigās neiztērēs nevienu centu. Otrs arguments ir, oj, mums jāpārprogrammē sistēmas. Tas prasīs trīs gadus. Ļaudis trīs gadus, labrīt. Nu, es domāju, ka, nu, ja grib nedarīt, tad var pateikt, ka tas prasīs desmit gadus, ja? Vienkārši ir jāķerās tam vērsim pie ragiem. Nepavēlt, priekšlikums ietver to, ka ne rīt pēc šī likuma stāšanās spēkā, jeb šīs normas stāšanās spēkā, PMLP būs nepieciešams izdot divas pases. Nē, tas būs tikai ar nākamā gada 1. Jūliju. Ja mēs, kolēģi, konstatēsim, ka patiešām objektīvi iemeslu dēļ PMLP nespēj šo te jautājumu nodrošināt 20. Gada 1. Jūlijā, nu atliksim vēl pa pusgadu vai gadu. Nu nāksim pretī šiem ļaudīm. Nu palīdzēsim mūsu birokrātijai, kā teikt, iedosim laiku, vai ne? Nu viss taču vienkārši, viss ir vienkārši, tāpēc, kolēģi, man ir priekšlikums atbalstīt visus trīs manus priekšlikumus, lai beidzot Latvijas pilsoņiem būtu vairāk iespējas, būtu lielāka drošība un lai Latvijas ekonomiskā telpa paplašinātos. Paldies jau iepriekš par jūsu atbalstu. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt! Man ir ļoti liels prieks, ka mēs esam pieķērušies beidzot jautājumam par cilvēku galveno problēmu risināšanu, un es aicinātu atbalstīt šo priešlikumu, bet varbūt tais aicinātu iet vēl tālāk, lai cilvēkiem nebūtu problēmas, tie, kas daudz ceļo, tad izšķirt pasi katrai valstī vienkārši, lai varētu braukt uz katru valsti, tad nebūs šīs birokrātiskās problēmas, ka kāda pasi ir iesprūdus kādā vēstniecībā vīzes saņemšanai. Ja? Tas, protams, mazliet humoram pēc savas būtības priešlikums, manuprāt, nav loģisks un nav īsti normāli, ka cilvēkiem vienlaiks ir vairākas pases, bet es opozīciju aicinu atbalstīt un iet tālāk, lai cilvēkiem būtu vieglāk kaut vai simtiem pasu katrai valstī. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojums?
Nav. Nav.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Bondara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priešlikums arī ir deputāta Mārtiņa Bondara priešlikums saistībā ar Latvijas pilsoņu ceļošanas pasi un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priešlikums ir redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, trešais ir daļēji atbalstīts, iekļauts ceturtajā.
Iekļauts komisijas deputāti priešlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priešlikums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priešlikums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priešlikums deputāta Mārtiņa Bondara priešlikums par ceļošanas pasi neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu iekļaut likuma projektu trešam lasījumam un atbalstīt to.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturus nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīte.
Labdien, cienījamie kolēģi! Juridiskā komisija ir atbalstījusi vairāku deputātu, tai skaitā arī manis, iesniegtu likumprojekti, grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Paredzamie grozījumi likumā ir vēl viens solis uz to, lai mazinātu naudas ietekmi politikā. Tātad likumprojekts paredz noteikt ierobežojumu vairākām augstākām amatpersonām, tai skaitā arī Saeimas deputātam, saņemt atalgojumu par darbu biedrībā vai nodibinājumā. Mēs skaidri apzināmies, ka līdzdarbošanās nevalstiskajā organizācijā parasti ir brīvprātīga. Parasti cilvēki tajā darbojās, lai sniegtu labumu sabiedrībai. Parasti šādas biedrības ar plašu biedru pārstāvniecību tās biedri finansiāli atbalsta tā, lai nauda tiktu veltīta kādam mērķim. Praksa liecina, ka biedrības finansējumu parasti iegūst no biedru naudām, ziedojumiem vai dalības projektos. Neparasti ir tas, ka tomēr atsevišķās biedrībās darbinieki tiek dāsni atalgoti. Neparasti ir tas, ka atsevišķās biedrībās ir ļoti šaurs tās sponsoru loks un neskaidri ir to finansējumu avoti. Jūsu pārdomām fakti par Latviju no pasaules ziedošanas indeksa, kurā Latvija jau vairākus gadus atrodas valstu saraksta lejasdaļā. Tie ir rādītāji, kuri raksturo iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. No 145 valstīm mēs atrodamies 128. Pozīcijā. Mūsu kaimiņi un lielākā daļa Eiropas valstis ir būtiski mūsu apsteiguši. Vai šī nav problēma, par kuru mums būtu jāuztraucas? Šis nav likuma projekts, lai aizliegt amatpersonām darboties biedrībās. Gluži pretēji, šis ir likuma projekts, lai veicinātu biedru līdzdalību nevalstiskajās organizācijās idejisko apsvērumu dēļ, bez darba samaksas, veltot tam savu brīvo laiku, bet savu pamatdarbu veicot valsts pārvaldē, saimā vai izpildvarā un tur gūstot, protams, savus būtiskākos ienākumus. Šis ir likumprojekts pret slēptiem maksājumiem visaugstākajām valsts amatpersonām, politiķiem un izpildvaras amatpersonām. Šis ir likumprojekts pret apmaksātu lobiju darbību parlamentā un izpildvaras augstākajos amatos. Protams, jau izskatot likumprojektu juridiskajā komisijā, izverasās karstas debates par amatpersonu loku, uz kuru tas varētu atteikties par ienākuma veidu, vai tā ir tikai darba samaksa, vai arī citas atlīdzības izmaksas, piemēram, komandējuma nauda. Protams, mums vēl ir gaidāmas karstas diskusijas par visiem šiem jautājumiem. Šis ir viens no darbiem, lai veidotu godīgas politikas augstnes Saeimā un ministru kabinetā, tādā veidā vairojot tautas uzticību valsts varai. Paldies par uzmanību un aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, pirms kādu laika mūsu kolēģis 13. Saimā un arī mans kolēģis 12. Saimā no šīs tribīnes runāja ļoti labas lietas. Viņš teica par to, ka vajag mīlēt sievieti, bet mīlēt varu nedrīkst. Tas nav pareizi. Jā, kaimiņkungs to pateica, un es viņam absolūti piekrītu. Es tikai nevaru saprast, kāpēc kaimiņkungs, kas ir apskurbis no varas mīlestības, ir parakstījis šo likumprojektu, cerībā tā sīkmanīgi varbūt atriepties dažiem saimes deputātiem, dažiem saviem kolēģiem. Jo šajā juridiskajā komisijā mums tik tiešām bija ļoti asas debatas par šo likumprojektu, un es vēlējos saprast, kas ir tā problēma, ko šie 10 saimes deputāti vēlas atrisināt ar šo likumprojektu. Kurš ir tas saimes deputāts, pret kuru viņi grib vērsties? Kā jūs domājat, izskanēja Valaiņa kungu vārds. Valaiņa kungs ir opozīcijas deputāts. Tātad šis likumprojekts ir mērķēts uz to, lai ierobežot Valaiņa kunga iespējas, varbūt arī kādu citu opozīcijas deputātu iespējas sadarboties ar nevalstisko sektoru un saņemt godprātīgu atlīdzību par šo darbu. Šis varas skurbums bija tik liels tiem, kas parakstīja šo likumprojektu, ka viņi aizmirsa, ka šis likumprojekts trāpīs arī viņiem pašiem. Judina kungs, piemēram, ir viens no tiem, kuram acīm redzot arī bija iespēja saņemt atalgojumu par dažādām darbībām providus, varbūt arī joprojām ir. Un kaut kas īstenībā laikam šajā likumprojektā būs jāpielabo. Tā teica arī providus pārstāvi. Bet, ja mēs runājam par to, ka šis likumprojekts kaut kādā mērā, kā uzskata tā iesniedzēji, uzlabos saimes prestižu, tad man ir tiešām ļoti liels šaubas, jo saimes prestižu nevar uzlabot tāda sīkmanīga vēlme iegriezt opozīcijas deputātiem, kamēr vēl tu esi pie varas. Jo šis likumprojekts nekādā veidā nav domāts uz to, lai tas attiektos uz 14. saimu, uz tiem kolēģiem, kurus jūs pat vēl nezināt. Nē. Iesniedzēji vēlas, lai šis likumprojekts sāk darboties jau tagad. Tas nozīmē, ka iesniedzēji, izmantojot savu stāvokli, grib atriepties par kaut ko Valaiņa kungam, Latvijas pašvaldības savienībai un varbūt kādam citam. Jo arī anotācijā, kura principā ir arī likumprojekta sastāvdaļa, ir rakstīts ļoti dīvains pieņēmums. Būtiski aspekts šī likumprojekta ieviešanai rada deputāta atalgojums, kuru maksā no necaurskatāmajiem līdzekļiem, kuri nav pakļauti normatīvajam regulējumam. Tātad, domājot par Valaiņa kungu, iesniedzēji, visticamāk izdarīja pieņēmumu, ka Latvijas pašvaldības savienība līdzekļi ir necaurskatāmi, kuri nav pakļauti normatīvajam regulējumam. Godātie kolēģi, šis varas skurbums ir tik liels, un šī vēlme izmantot savu stāvokli ir tik liela, ka tā tik tiešām līdzinās zelta zivtiņa pasakas vecenē. Un šī vecene vēlējās aizvien vairāk un sūtīja savu vīru zvejnieku pie zelta zivtiņas. Un viņš tikai gāja un pūtās un nopūtās pie bangojošās jūras, un domāju, nu ko vēl tā vecene vēlas? Jūs šobrīd esat tā vecene, kura ir pilnīgi apskurbusi no tās varas, kur viņai ir vienkārši iekritusi rokās. Un ja jūs tiešām vēlaties šo saimes prestižu celt, tad padomājiet par to, kādas saimes deputāta iniciatīvas no koalīcijas šī pusgada laikā jūs esat iesnieguši saimā. Ko jūs esat izdarījuši tādu, izņemot atriebību un izņemot varas kāri, kas tiešām uzlabos saimes prestižu? Neko, tikai atriebību un sīkmanību. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Par atriebību, par sīkmainību, par ērgļa aci. Es neredzu savu parakstu, Jūlija Stepaņenko šeit. Es redzu, ka ir KPV deputāts Aldis Blumbergs, pirmais iesniedzējs, tad ir Jutis Strīķis, tad ir Krišjāns Feldmans, Rancāna kungs, Riekstiņš, Budriķis, Žunnes kungs, Ģirģēna kungs,
Geidāna kungs un Zakatista kungs. Kur ir kaimiņa kungs? Tā ir, ka Twitterī sēž līdz pulkstenes diviem naktī. Runājot par biedrībām, par atriebībām, jā, patiešām, man pašam arī ir biedrība. Tā saucās, kam pieder valsts. Un tā ir deklarācijā manā redzama, man ir biedrība. Es esmu vienīgais valdes loceklis tur. Atalgojumu nesaņem. Principā nevarēja jau savādāk arī partiju nodibināt, ja tev nav biedrība. Nu, ziniet, pirmo partiju nevar. Pirmo. Bet tā doma par to, ka patiešām Valaiņa kungs saņem no Lielo pilsētu asociācijas sev cik 3000 eiro klātnā. Šmita kungam arī ir līdzīgi no zivju biedrības rūpniecības vai kas tam līdzīgs. Šeit mums ir divi tādi kandidāti. Te nav runa par atriebību. Te ir runa par otru algu. Jūs paši, abi divi tur sēdošie, esiet sasnieguši kārtības rullī iesniegumus par to, ka samazināt deputātu benzīna izmaksas, samazināt dzīvošanas izmaksas, samazināt piemaksas un tā tālāk. Tā teikt, nu, valsts līdzekļus it kā nešķērdējot. Bet tā ir nepopulistiski, vai ne? Jā, bet šeit, šajā te likumprojektā, šeit vienkārši var saņemt otru algu legālā veidā, jo tu jau nezini, kas tajā biedrībā ziedo. Pieņemsim mums, tā, kad mēs dibinājām savu partiju biedrībā, mums nāca no Anglijas, no Īrijas ziedojumu par PayPal. No PayPal. Un tas valsts ieņēmuma dienas klāt, dienas viņš jau netiek klātam PayPalam. Pieņemsim. Tu neredzi to ziedotāju, līdz ar to šis ir normāls. Atbalstāms priekšlikums gan uz 13. Saimu un 29. Saimu un visām pārējām. Protams, ir Eiropā prakse, ka deputāts var arī strādāt, saņemt atalgojumu kaut kur citur. Arī mums Latvijā ir tā, ka deputāts var būt pedagogs, deputāts var būt aktieris, ārsts, mākslinieks, autora atlīdzības viņš var sasniegt. Līdz ar to varbūt tad vajag mēģināt attīstīt tās šķautnes. Protams, ka tā nav normāla situācija, ka no saviem pienākumiem atstādinātais, manuprāt, Latvijas lielākā nelaime, Aivars Lembergs saņem no biedrības Latvijā un Ventspilē 90 tūkstošiem gadu, bet tas arī cits stāsts, un tas jau būs cits likuma projekts. Jo tas ir stāsts par pašvaldību deputātiem. Šajā gadījumā ir runa par Saeimas deputātiem. Paldies, lūdzu atbalstīt šo.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Sievieti vajag mīlēt nevis Saeimas frakcijas priekšsēdētāja biedra amatus, kuru tik ļoti atpakaļ tiecās deputāts Artus Kaimiņš. Kāpēc viņš tiecās? Tāpēc, lai saņemtu nedaudz papildus atalgojumu. Jo viņam joprojām ir tieksme uz varu vairāk nekā uz mīlestību pret sievieti, bet ne par to. Pēc būtības šī priešlikuma jēga nav saistīta ar jautājumu, kas ir interešu konflikta novēršana, un par to bija ļoti karstas diskusijas juridiskajā komisijā. Un es paskaidrošu, atalgojuma saņemšanas fakts pats par sevi nav nekādā veidā saistīts ar interešu konfliktu. Lēmumu pieņemšanas fakts, tiesības pieņemt lēmumus ir tas, kas var radīt interešu konfliktu, nevis atalgojumu saņemšanas fakts pats par sevi. Un es nosaukšu piemēru. Pirms manas tribīnē kā Saeimas deputāts Artus Kaimiņš, kurš saka, ka šādā veidā tiks ierobežot šīs visādas nelegālās lietas. Es nosaukšu piemēru Sijā suņu būda, kuras īpašnieks ir Artus Kaimiņš, kas ir saņēmusi līdzekļus no ar Meroni saistītas kompānijas Airtech. Tas ir atļauts un būs atļauts arī turpmāk. Ko es gribu pateikt? Šāds ierobežojums nekādā veidā neliedz Saimas deputātiem vai citām valsts amatpersonām ieņemt, piemēram, amatus būt īpašniekiem sabiedrībās ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībās un tādā veidā uztaisīt, piemēram, mazo nodokļu maksātāju sijā suņu būdu un saņemt no Meroni naudu. Tas likumā ir atļauts un šis grozījums, šie grozījumi to neaizliegs arī turpmāk. Otra lieta, kas ir būtiski pateikt, ierobežot Saeimas deputātu iespējas darboties profesionālās dažādās biedrībās un organizācijās un par savu darbu saņemt samaksu, ir absurds pēc būtības. Paskaidrošu, kāpēc. Tādā veidā mēs patiesībā vedam uz to, lai Saeimā negribētu strādāt savas nozares profesionāļi. Piemēram, Latvijas labākie ārsts, kas ļoti iespējams ir kādas biedrības, profesionāls ārsts biedrības priekšgalā. Latvijas labākie, vienalga, kurā citā profesijā strādājušie, kas ieņem kaut kādas amatus kādās nevalstiskās organizācijās, tāpēc, ka viņi ir nozars profesionāli. Un, kas tad viņi, un kāpēc, kāpēc tad viņiem to liekt? Tikai tāpēc, ka tas varbūt izklausīsies, ka interešu konflikts tiks novērsts. Tieši pretēji, jo lielāka atklātība un lielākas iespējas atklāti redzēt, kur Saeimas deputāti saņem kādas atlīdzības, jo lielāka iespēja kontrolēt, jo vairāk ierobežojumu, jo vairāk būs arī potenciāli apdraudējumi, potenciāli interešu konflikta situācijas, kas tieši kā reiz vedinās uz domu, ka kaut kas nelikumīgs notiek. Vēl viena būtiska detaļa šajā konkrētajā gadījumā ir jāsaka, ka attieksim pret faktu kā tādu, ka kāds Saeimas deputāts saņem atlīdzību. Vienalga, vai tas ir Valaiņa kungs, vai tas ir kāds cits deputāts, nav nozīmes, kaut kur citur. Viņš kaut ko saņem. Saņemt naudu, šī priešlikuma virzītā izpratnē tas esot slikti. Naudas saņemšanas fakts pats par sevi, par savu darbu ir normāla rīcība, jo par darbu ir jāsaņem samaksa. Darbs nav jāveic bez maksas, un tādai jābūt domāšanai. Tas, kas ir jākontrolē parlamentam un attiecīgi tiesību sargājušajām institūcijām, vai šī persona, kas par savu darbu ir saņēmusi samaksu, pieņem lēmumus kā Saeimas deputāts, kas ir interešu konfliktā, kas ir par labu konkrētai organizācijai. Un tādā gadījumā, ja šāds interešu konflikts tiek konstatēts, tādā gadījumā arī šo Saeimas deputātu sauc pie likumā noteiktās atbildības. Es nosaukšu piemēru, kāda, neskatoties to, ka ja tiks pieņemts šāds likums, šāds grozījums, ko mēs varēsim darīt, piemēram, nākotnē? Tīri teorētiski, tas, protams, nekad nenotiks, bet teorētiski iespējama situācija. Divi juridiskās komisijas locekļi, Aldis Gobzems un Jutis Strīķe, izdomā un vienojas savstarpēji, ka kļūs par sijā, Berēzins un Juraša juridiskā biroja īpašniekiem. Piemēram, kļūs par īpašniekiem un caur šo sijā lobēs kādas bezkompromisas tiesiskuma idejas par to, kā īpašnieks saņems dividendes, kuras būs sastrādājuši šī biroja, teiksim, juristi šī lobī gadījumā. Tāda teorētiska un praktiska situācija ir iespējama. Un šāds likums, ja tas tiek virzīts, šāda situācija neaizliedz. Lai gan pēc savas būtības, tas ir daudz lielāks risks interešu konfliktam. Ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt, ka mūsu valstī, manuprāt, vispār ir nepareizi izpratni par to, ka Saeimas deputāts neko nedrīkstēt citu darīt, kā tikai sēdēt parlamenta saimas sēžu zālē. Tieši pretēji, lai mēs nonāktu līdz situācijai, ka šajā zālē sēž cilvēki,
kas nevis ņirgājās par jautājumiem, ka mēs izskatām pa bērniem, ka mēs izskatām jautājumu pa daudzbērnu ģimenēm un tam līdzīgi, bet lai šeit sēdētu katras nozars labākie profesionāļi un gribētu startēt Saeimas vēlēšanās katras nozars visizcilākie speciālisti, visgudrākie Latvijas cilvēki, mums kā reiz ir jāļauj šiem cilvēkiem darboties savā profesijā paralēli, jo to ir viegli pārbaudīt un otrkārt par to arī saņemt attiecīgu samaksu. Līdz piemēram, atkal ārsti, ja? Ārsti tu drīkst būt, bet vienlaikus tu drīkst būt deputāts. Vai tad no tā izmainās situācija, ja tu esi ārsts un tu drīkst būt Saeimas deputāts, tu nevar nonākt interešu konfliktā, tu tāpat var nonākt interešu konfliktā, lemjot jautājumu, kas saistīts ar kaut kādu medicīnas konkrētu nozari. Ja? Kāpēc šādi ierobežojumi jāuzliek arī cita, jāuzliek veselai virknei nozari? Mums kā reiz ir vajadzīgs, lai parlamentā mums ienāk visinteliģentākie Latvijas prāti, nevis lai mums parlamentā ienāk tādi cilvēki, kas visticamāk privātajā sektorā nespētu tik daudz nopelnīt, kā spēja nopelnīt sēžot šajos amatos un vēloties saglabāt frakcijas priekšsēdētāju biedru amatu, lai būtu lielāka alga, kā to vēlas Artus Kaimiņš, piemēram. Tāpēc šie grozījumi interešu konfliktu novēršanas likumā nenovērš interešu konfliktu, bet ir vienkārši mēģinājums samazināt ienākumus konkrētiem cilvēkiem, piemēram, Viktoram Valainim, kurš saņem atalgojumu no Latvijas pašvaldības savienības. Ja? Un tā ir principā izrēķināšanās. Otra lieta, nevis otra, bet droši vien pēdējā. Pēdējā lieta, ko es gribu pateikt. Šis piemērs no likumdevēja viedokļa ir jautājums, par to, ka mēs nedrīkstam parlamentā pieļaut kazuistisku likumu pieņemšanu, proti likumu pieņemšanu, lai attiecinātu uz konkrētām personām. Un es likuma projekts ir jāpieņem nevis, lai izrēķinātos ar kādu konkrētu personu, bet likuma projekts ir jāpieņem, lai tas iekļautos kopējā likuma sistēmā un lai šis likuma projekts būtu sistēmiski loģisks. Mēs izējam no pretējās puses un juridiskās komisijas vadītāja Juts Strīķa atbalsta to, ka mēs turpinām kazuistisku likumu pieņemšanu, ko juridiskai komisijai vajadzētu novērst. Kazuistiski likumu pieņemšana noved pie ļoti daudzām neskaidrībām, tas pieved pie sarežģītas likumdošanas, un jo sarežģītāk likumdošana, jo vairāk iespējas, ka notiks dažādas krāpšanās un tamlīdzīgi. Likumdošanai nav jābūt kazuistiskai, viņai jābūt vienkāršai, sistēmiski loģiskai, integrētai kopējā likumu, kā saka, ietvarā, un tad tiek samazināts iespējas, ka tiks izdarīts darbības, kas ir vērsts uz teiksim, interešu konfliktu pārkāpšanu. Tāpēc es lūdzu neatbalstīt šo priešlikumu, jo viņš pēc loģikas neaizliedz tāpat dažādos citos veidos saņemt papildus atalgojumu par savu darbu. Un otrkārt, tā ir kazuistiska pieeja un juridiskā komisijā nedrīkstētu būt likumprojekta virzīšana no kazuistiskas prizmas. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Blumbergam.
Gudētie kolēģi, aicinātu atbalstīt šos grozījumus, jo būsim atklāti. Būtībā tā ir iespēja saņemt stipendiju valsts amatpersonām. Es kā advokāts arī nevaru strādāt savā profesijā, es izvēlējies deputāta ceļu un es šeit redzu iespēju novērst potenciālos interešu konfliktus. Katrā gadījumā mēs visi esam dzirdējuši to, kad ir dažādas biedrības, piemēram, 9. maija biedrība, kas saņem finansējumu no Krievijas vēstniecības. Šobrīd šis likums neaizliedz deputātiem saņemt necaurspīdīgu finansējumu arī no ārvalstīm, tāpēc es lūgtu atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, tagad tiku pieminēts, tad uzskatu par savu pienākumu uzkāpt uz tribīnas un runāt. Tā ir taisnība. Šis likuma projekts skar mani personīgi. Arī es esmu 13 gadus jau Latvijas dzirdotnieku savienības prezidents un esmu saņēmis atalgojumu, kā tāds arī kandidējis Saeimas vēlēšanā. Esmu joprojām. Tāpēc es šodien balsošu atturoties, jo tas skar mani. Es domāju, ka savulaik likumdevējs arī šādu balsošanas iespēju radījis, lai tad, kad jautājums skar tev konkrēti, tu varētu atturēties. Taču, ja likuma projekts virzīsies tālāk, es noteikti arī rosināšu priešlikumus. Un es ceru, un īstenībā ļoti labi, ka tāds priešlikums ir, es ceru, ka tas atvērs debati par to, kas ir interešu konflikts, par to, kas ir lobēšana, par to, kā to padarīt atklātu, par to, kā novērst dažādas papildus ietekmes uz saimes deputātiem un savādāk. Tai skaitā par profesiju ierobežošanu, jo es tiešām nesaprotu, kāpēc mums ir profesijas, kurās drīkst strādāt, un ir profesijas, kurās nedrīkst strādāt. Ja mēs atcerēsimies Latvijas pirmsākumus, proti brīvvalsts līdz 40. Gadam, saimes sēdes bieži sasauca 5:00 vakarā. Kāpēc? Jo pa dienu cilvēki strādāja savās profesijās un saimes darbu uztvēra kā tādu godu un pienākumu tālāk nāktu lemt pa likumiem. Viņi nezaudēja saiti ar cilvēkiem, ar savu profesiju un zināja, par ko balsos. Un, protams, kad jautājums skāra viņu konkrēti, tad viņš izmantoja šo pogu atturēties vai nebalsot. Tāpat kā tas ir pašvaldībās, piemēram, ja tas skar konkrēts lēmums deputātu, kas balso. Ja. Manuprāt, mums ir tomēr jārunā par to izvēli lielo. Es nesaku, ka viena noteikti ir pareizā rīcība, ja, kad saimes deputāti visi drīkst strādāt. Protams, būs kaut kāds ierobežojums speciālajie dienesti, kur tiešām ir konflikts, ja, bet principā vai saimes deputāts var strādāt, vai arī ja nevar, un tad nevar neviens. Tad mēs esam visi šeit ja, un strādājam tikai šeit. Vēl viens piemērs, nu, manuprāt, mēs arī ļoti daudz simulējam procesus, kā nu, pieņemam formālas normas, kas kaut ko liedz, bet patiesībā tēlojam, ka tas risina jautājumu. Nu, piemēram, uzņēmējs, kam pieder uzņēmums un kurš reizē līdz savas deputātu pilnvaras pieņemšanām bija arī uzņēmuma vadītājs, valdes priekšsēdētājs, ja, pēc ievēlēšanas drīkst joprojām būt šis uzņēmuma īpašnieks, bet nedrīkst vairs būt valdē vadīt uzņēmumu. Vai tiešām mēs domājam, ka ja cilvēks, kurš ir joprojām uzņēmuma īpašnieks un savā vietā valdē ieceļ kādu uzticamības personu, kā ģimenes locekli, viņš tiešām vairāk šo uzņēmumu nevad de facto? Viņam vairs neinteresē, kā uzņēmumam sokās? Vai vienkārši mums ir papīri, kuros viņš nav, bet patiesībā viņš šos lēmumus pieņem un... Lai kāda tu nebūtu biedrība, es saku, un man liekas interesanti, ka visās biedrībās tiek pateikts, ka nav skaidri izcelsmes līdzekļi. Es domāju, ka tie ir pietiekami daudzās biedrībās skaidri. Ja, un vai tiešām jūs domājat, ka ja kāds, kam ir mērķis lobēt politiķi, ja tagad tas politiķis neieņems to amatu tajā biedrībā, viņš neatradīs veidu, kā viņu lobēt un kā par to samaksāt. Tā kā es atturēšos, bet, ja likuma projekts virzās tālāk, es ļoti ceru, ka mēs visi konstruktīvā debatē tiešām runāsim par to, kā nevis kaut ko aizliegt formāli, bet patiesībā padarīt publisku. Mums visiem, katram no mums ir kādas intereses, vai ne? Labas, slikts, dažādi par to domāt. Svarīgākais ir, ka tās ir publiskas, atklātas, mēs to visi zinām, Jā, un ir tīpaši brīdī, kad ir jāpieņem lēmumu, kur tās intereses var sadurties. Paldies mums.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi. Jā, es tiešām
gadus divus plānoja aferu, kā iekļūt Saeimā un atriepties par kaut ko, nezinu, Valēņa kungam. Labs arguments. Ja mēs runājam šobrīd par to, ko jau kolēģi minēja, ka tiešām es varu piekrist, ir grūti piesaistīt varbūt tiešām tos labākos, gudrākos, zinošākos startēt Saeimas vēlēšanās tieši dēļ šī Saeimas deputāta atalgojuma, kas varbūt nav konkurētspējīgs tiešām ar lielu uzņēmumu menedžeru atalgojumu, tam es varētu piekrist, bet šis hibrīds, kas nu, šobrīd ir, ka var dažādās biedrībās saņemt algu, nu, manuprāt, tā nav tas īstais ceļš. Šobrīd strādājot gan kā deputātam, gan kā apakškomisijas vadītājam, es nestādos priekšā, kurā brīdī es varētu vēl uz slodzi strādāt kaut kādā biedrībā. Es nezinu, kad, ja jau pat tagad ir tā, ka ir brīvdienās jādara daudzas lietas, piedodiet, un tad varbūt sāksim ar to, ka nu, kaut vai manā apakškomisijā atnāksim uz sēdi divu mēnešu laikā vismaz uz vienu, ja? Nu, mēs pat to nespējam izdarīt, bet mēs gribam kaut kādu te vēl hibrīdu saglabāt. Viens kungs te stāstīja tikko, ka bez atalgojuma nevar strādāt. Varētu piekrist. Tad interesanti, vai Maksimas traģēdijā jūs saņēmāt atalgojumu, aizstāvot it kā cietušos vai nesaņēmāt. Pilsētā runā, ka saņēmāt. Bet nu kas zina, ja? Bet jūsu tēze ir, ka nu, bez atalgojuma strādāt tā kā nu, nevajadzētu, vai ne? Interesants fakts patiesībā. Kolēģi, es aicinātu tomēr, mēs visi saprotam, par ko ir runa patiesībā, par šīm biedrībām. Katrs pats var atrast publiskajā telpā ļoti daudz informācijas, kā pie biedrībām dažādām ir piezīdušies dažādi personāži, un šie ieņēmumi ir kosmiski. Tāpēc aicināšu tomēr atbalstīt juridiskās komisijas jau lēmumu pieņemto un neklausīties te cilvēciņos, kuri, piedodiet tēlo, bruņiniekus kaut tādi nav.
Deputātam Atim Zekatistovam.
Kolēģi, mums Saeimā ir analītiskais dienests, un frakcijām bija iespēja savākt 20 parakstus, lai analītiskajam dienestam lūgtu veikt pētījumus. Mūsu frakcija KPVLV kopā ar attīstībai parakstīja šādu dokumentu, lūdzot veikt pētījumu par lobēšanas tiesisko regulējumu Eiropā un pasaulē. Un šis jautājums, ko mēs šodien skatām, principā ir būtisks Saeimai, ir būtisks Saeimas prestižam. Lobēšanas jautājums Saeimā ir jautājums ar bārdu. Es vēl biju ļoti tālu no politikas, kad bija iniciatīva veidot uzņēmēju vidū lobētāju reģistru. Un šāds lobētāju reģistrs faktiski mums ir absolūti nepieciešams. Un viņš ir nepieciešams, lai mēs varētu pasargāt pašu sevi. Jo šobrīd mēs nevaram satikties ar cilvēkiem kafejnīcās, mēs nevaram vienkārši iet pa ielu un ar kādu runāt, jo visur ir aizdomu bažas, ka kaut kas tiek bīdīts aiz muguras, varbūt ir, varbūt nav. Bet tajā brīdī, ja būtu regulējums lobēšanai, tajā brīdī, ja būtu cilvēki, kuriem ir uzrakstīts lobētājs numurs 68, ja lobētājiem būtu ētikas kodeks, tad būtu ļoti skaidri reģistrā, jebkuram saprotams, ka tāds un tāds cilvēks aizstāv tādas un tādas intereses un mēģina panākt zināmus grozījumus tādos un tādos likumos. Tā būtu mums un mūsu reputācija brīvbiļete. Mēs atkal varētu iet un runāt ar cilvēkiem, nebaidoties, ka mūs kāds aiz stūra nofilmēs un pēc tam sāks veidot pasakas par to, ko tieši mēs mēģinām un ko mēs nemēģinām darīt. Šis ir tas brīdis, kad mums jāsāk nopietni domāt par šo, Un analītiskais dienests šobrīd strādā pie lobēšanas izvērtēšanas. Viņiem šis uzdevums ir dots līdz gada beigām, un es ceru, ka mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies nākamā gada sākumā un tiešām attīrīsim šo saimu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Iepriekš dzirdējām dažādus argumentus, kāpēc gan biedrībās ļaut saņemt atalgojumu. Viens no argumentiem bija, ka ja nesaņems neļaus biedrībās saņemt šo atalgojumu, tad cilvēki izdomās, kā šo atalgojumu saņemt savādāk. Tātad saknē jau dzirdam, ka cilvēki, kas tendēti, paralēli darbam saimā saņemt atalgojumu biedrībā ir tendēt uz schēmošanām. Tātad tas jau vien liecina to, ka jāpievērš uzmanību šiem cilvēkiem, kuri caur schēmām dažādām vēlēsies saņemt papildu atalgojumu. Un vēlētājiem būs iespēja šos cilvēkus vieglāk izgaismot, redzēt un attiecīgi vēlēšanās balsot. Otra tēze, ko dzirdēju, bija, ja tu strādā bez maksas, tad tu neesi labākais, jo tikai labākie strādā par maksu, saņem atalgojumu. Šāds arguments neiztur kritiku un ir tieši aizvainojums daudziem nozares profesionāļiem, vai tie būtu ārsti, juristi, projektu vadītāji, inženieri, kas strādā biedrībās, nesaņemot par to atlīdzību, un cenšas panākt, lai mūsu valsts būtu labāka. Pats esmu darbojies bez maksas, uzskatu, ka konkrēti savā jomā esmu ar savu devumu palīdzējis sasniegt daudz, un tāpat arī zinu daudz citus cilvēkus, kas savās jomās darbojoties, esot profesionāļiem, sasniedz daudz un padara mūsu valsti labāku. Trešais, ko dzirdēju, par darbu jāsaņem atalgojums. Jā, tātad, ja saņem atalgojumu, tas ir atalgots darbs. Mēs šeit saimā strādājam pilnas slodzes darbu, tāpēc par to saņemam atalgojumu. Tātad, ja strādājam biedrībā, ja saņemam atalgojumu, šis ir arī pilnas slodzes darbs. Tas nav brīvprātīgais darbs, ar ko mēs pārsvarā saprotam biedrības. Ņemot vērā visu šo, aicinu neņemt vērā šos iepriekš izteiktos argumentus un balsot par juridiskās komisijas un Jūtas Strīķis izvirzīto priekšlikumu likumu grozījumiem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsts godātā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, klausoties, ka šis likumprojekts ir paredzēts man, paldies. Šis būs pirmais likumprojekts, kas paredzēts priekš manīm, tā kā... Redzēsim, kā tas tālāk attīstīsies, bet ja tā tiešām motivācija ir kaut kādā veidā ietekmēt opozīcijas deputātus vai vispār saimnes deputātus, ja tas attiecās tiešām uz mani, jums nebija šajā komisijas sēdē, tad es varu jums droši teikt, ka jums piedzīvosiet lielu vilšanos, jo manu pārliecību un manas uzskats šīs likumprojekts nemainīs ne pa vienu centimetru, ne pa vienu milimetru. Es domāju, ka tieši otrādāk, Tas varētu vēl tikai stiprināt manu pārliecību, jo tas nozīmē to, ka es strādāju pareizā virzienā. Attiecībā par to, ko jūs šodien runājat, es domāju, es arī šī nav vienīgā biedrība, kurā es darbojies vairākās, un es domāju, ir zinām liela starpība starp darbošanos biedrībā un strādāšanu biedrībā, un šeit pietrūks izpratnē šim, tieši šīm divām daļām, ko nozīmē darboties un strādāt. Ja mēs runājam par strādāšanu, tad par strādāšanu tiešām. Ja mēs šo jautājumu esam tad atvēruši vaļā, tad, manuprāt, biedrības nebūtu vienīgā lieta, kas būtu jāpārskata, tad jāpārskata vispār, kur deputāts drīkst strādāt. Es personīgi esmu startējis saimas vēlēšanās, publiski norādījis to, kur es darbojos, strādāju, kādu atalgojumu saņem, un vēlētāji to novērtējuši un izteikuši savu viedokli, un tāpēc arī es šobrīd šeit atrodos. Attiecībā, ja šie noteikumi mainīsies, es to respektēšu viennozīmīgi, bet tas nekādā veidā nemainīs manu politisko pārliecību. Tas, kas ir interešu konfliktā, es tiešām viennozīmīgi pievienojos tam, ko teica šodien no tribīnas, un es ceru, ka jūs arī ieklausījāties katrā vārdā, ko šodien minēja Govzem kungs. Tā bija liela taisnība tam, kad fiktīvā nodarbinātība slēptiem maksājumu caur uzņēmumiem. Tā, manuprāt, ir tā lielākā problēma. Es ceru, ka korupcijas novēršanas apkarošanas birojas strādās daudz aktīvāk, lai šos gadījumus, un kad tas tiešām met milzīgi šau bērnus saimu, kuri slēpjās, fiktīvi saņem atalgojumus, un es arī no savas puses pēdējā laikā esmu novērojis ļoti pastiprināti daudz gadījumus, kad, manuprāt, politisks personas ieņem fiktīvus amatus, un es arī iesniegšu attiecīgi šajā likumā priekšlikumus, un par to mēs tālāk runāsim komisijā, un ticiet, man tiem nav nekāda sakara ZZS, tie ir koalīcijas partneri pārstāvi. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Pirmkārt, man ir jāsaka, ka saņemt atalgojumu par darbu, tas ir normāli, tā ir norma, nevis amorāli. Man liekas, amorāli runāt par to, ka par darbu nevajag saņemt samaksu, patiesībā ir lielākā kļūda, ko mēs pieļaujam. Otra lieta, sabiedrībā jau sen ir uzskats, ka Latvijas parlaments ir atrauts no tautas, no sabiedrības. Un kāpēc ir atrauts? Tāpēc, ka Latvijas parlamentā ir virkni, ne visi, protams, bet ir virkni cilvēki, kas vispār savā dzīvē nav strādājuši, piemēram, privātajā sektorā, kam vispār nav izpratnes par to, kā tas ir nopelnīt naudu un par to samaksāt nodokļus. Līdz ar to, kā šādi cilvēki vispār var kaut ko izlemt Latvijas sabiedrības labā, ja viņiem nav izpratni par to, kā vispār ir uzbūvēta šī sistēma. Tas, ko es gribu pateikt, ir fakts, ka ierobežojumi saimes deputātiem tieši kā reiz noved pie parlamenta darba kvalitātes samazināšanās, nevis uzlabošanās. Šis mans nosauktais piemērs ar Sijā suņbūdu, kas it kā ir sniegusi reklāmas pakalpojumus tur Meronika tām kompānijām, kas tur Vandbunkers vai kas tur ir, es neatceros no galvas. Nu, ko tad suņbūdu varēja reklamēt? Naftas tranzītājs atvainojos. Nu, būsim godīgi, par ko tā nauda ir tikusi saņemta. Visiem tas taču tāpat ir saprotams. Ja? Tā ir tā bīstamība. Ja mēs runājam par to, ka saņemt biedrībās naudu, tas ir milzīgs noziegums, tad mēs sakam, ka visas biedrības, tās ir, faktiski viss nevalstiskais sektors ir noziedzīga kaut kāda organizācija. Tad aizliedzam nevalstisko sektoru kā tā. Vai varbūt, ja par darbu nedrīkst saņemt samaksu, tad varbūt sākam moralizēt par to, ka skolotāji saņem samaksu vai ārsti un medmāsiņas saņem samaksu, jo par darbu taču it īpaši pa virsstundām taču nedrīkstot saņemt samaksu. Man liekas, ka tieši otrādi, jo cilvēks vairāk strādā, jo vairāk viņam jāsaņem, un tas pats attiec uz deputātiem, lai nebūtu situācija, kā ir tagad, kā faktiski deputāti pelna naudu, dibina komisijas, vairāk komisijas, vairāk amatiņi, tur vairāk padomnieki, tādā veidā tur frakcijas priekšsēdētāji biedra amatiņš, vēl viena piemaksiņa, vēl kaut kur tā sakrāja to deputāta aldziņu. Un man liekas, ka tas ir tas nepareizais ceļš, kādā veidā saimes deputātam vajadzētu savākt savu atalgojumu, jo tas degradē parlamentu. Saimes deputātam saņemt atalgojumu savā profesionālajā darbībā, ikdienā, vienalga, kur viņš strādā, un es piekrītu Didzim Šmitam par to, kāpēc par ārstu strādāt drīkst, bet kāpēc par juristu, piemēram, tu nedrīkst, bet vienlaiks tu var būt jurists īpašnieks un saņemt dividendes. Un tas nav noziegums saņemt dividendes. Bet biedrībās saņemt atalgojumu, tas ir noziegums. Ja?
Un tā ir tā problēma, ka tā ir tāda milzīga divkosība. Mēs sakam, ka deputātiem, lai nebūtu interešu konflikts, mēs tad parlamentā vienkārši paši kaut ko padibināsim, paši sev kaut ko pieliksim, un tā mēs pelnīsim naudu. Daudz atklātāks, caurspīdīgāks ir veids, ka deputāts varētu ikdienā pierādīt savā ikdienas dzīvē, profesionālajā darbībā, ka viņš ir spējīgs nopelnīt tur naudu. Un es esmu pārliecināts par to, ka mēs uz nākamo vai aiznākamo sasaukumu šeit iegūt daudz vairāk savu nozaru profesionālis un speciālists, līdz ar to arī celtos kopējā parlamenta pieņemto lēmumu likuma projektu darbu kvalitāti. Tāpēc nevajag pataisīt veselu nozaru nevalstisko sektoru par noziedziniekiem un vienlaikus mēs sakam, ka tas ir kaut kāda milzīga ietekme mūsu politika, bet vienlaikus mums, piemēram, ir dažas nevalstisko sektora organizācijas, nu pieņemsim tur Delna vai Soros fonds, kur ietekme mūsu politika ir okay, tā ir leģitimizēta. Tās organizācijas drīkst, ja, ietekmēt politiskos lēmumus. Citas organizācijas nedrīkst. Tur ir pārāk daudz divkosības, un tāpēc šis likuma projekts nav atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labdien, cienījamie deputāti. Mans paraksts arī uz šī likuma projekta, un man pamatojums ir ļoti tāds nedaudz savādāks. Mans novērojums ir vienkārši ar to, ka šie deputāti, kuriem ir biedrības, viņiem ir ļoti, ļoti zema komisiju apmeklētība. Viņi neapmeklē komisijas, viņi ieskrien, viņi uzliek tikai parakstu un viņi aizskrien. Viņi spēj pat 3-4 reizes pat neatnākt un iedzīvotāji viņiem par to samaksā naudu, ka viņiem ir jābūt šajās komisijās un jārunā. Un, diemžēl, šis attiecas arī uz Viktoru Valaini. Es ļoti jūs gaidu savā komisijā, lai mēs varam cilvēku interesēs pārstāvēt un veiksmīgi darboties uz priekšu. Paldies, liels!
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Labdien, kolēģi! Es saprotu, ka te laikam visiem jānāk atskaitīties, kuri strādā kādā biedrībā un saņem kādu atalgojumu. To jūs variet apskatīties manā amatpersonas deklarācijā, protams. Bet es gribu teikt, ka man ir biedrībās apmēram 20 gadu pieredze dažādās ar atalgojumu bez starptautiskās un arī Latvijā profesionālo organizāciju biedrībās. Un es gribu teikt, ka šodien mēs runājām varbūt nevis pa lobēšanu, bet vairāk pa interešu konfliktu novēršanu, kurš varētu būt saistīts ar lobēšanu. Bet tad mums arī jāskatās, ja mēs runājām par šo likumu, tiešām šis jautājums plašāk. Interešu konflikts var būt arī vienam pasniedzējam, kurš ir deputāts, kurš ir profesors vai kaut kādā veidā strādā universitātē un šeit Saeimā jāpieņem lēmums, kurš attiecās uz šo universitāti par līdzekļu piešķiršanu. Tikpat labi tas var būt arī uz ārstu kādu, kurš praktizē, lai saglabātu savu profesionālo iemaņas profesionālās. Un atkal Saeimā ir darba kārtībā jautājums par konkrētu summas piešķiršanu kādai slimnīcai, skatot budžetu. Arī šeit, man liekas, veidojās interešu konflikts. Mēs tā varam turpināt runāt par sportistiem, par intelektuālo darbu un tā tālāk. Nu, tad, man liekas, ka tiešām tie jāskata šis jautājums plašāk. Un jānosaka, ka deputāti nekādā veidā nevar saņemt atalgojumu ārpus Saeimas. Ja ārsts vēlās saglabāt savu profesionālās iemaņas tajā laikā, kamēr viņš ir deputāts, viņš to var darīt brīvprātīgi, ļoti labi. Cilvēki varēs iet un, acīm redzot, pa lētāku naudu saņemt ārstu pakalpojumus. Arī nu, tie, kas strādā universitātē, arī, piemēram, nu, es zinu, te mums ir Judinas kolēdzes, Ila Gallas kundzirs, varbūt arī strādā, bet nu, vismaz pagājušā gada deklarācijā jums ir ieņēmumi. No tad ļoti jauki, jā, universitāte varēs ietaupīt naudu, jo mūsu cienījamā Ila Gallas kundze bez maksas ies un lasīs lekcijas studentiem. Un pašā būtībā es gribētu tomēr Ko Artus Kaimiņš teica? Viņš teica, man ir biedrība. Artus, tev nevar būt biedrība. Tu neesi izlasījis likumu, kas ir biedrība. Biedrība, es nocitēšu, biedrība ir brīvprātīga persona apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kuram nav peļņas gūšanas raktus to. Bet tev nevar būt, ir šī persona apvienība, un tu no tās biedrības pazudīsi, un tā biedrība pastāvēs. Un tu esi privatizējis vai piesavinājies, ka tev ir biedrība, un tu faktiski, tev nav nekāda biedrība, kaimiņa.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, godātie kolēģi. Man liekas, diskusijas, kas mums ir izvērtušās gana garas, mums sāk pazust varbūt daži akcenti, kas, manuprāt, ir svarīgi un kurus centīšos izcelt. Rēģējot uz to deputātu teikto, kas runāja, ka šis likuma projekts ir vēršanās pret kādiem konkrētiem deputātiem, es atbalstīšu šo likuma projektu pirmajā lasījumā un aicinu to darīt arī jūs un gribu uzsvērt, ka mēs neesam viss pret citiem deputātiem. Bet pilnīgi noteikti mēs esam par caurskatāmu lēmumu pieņemšanu Latvijas likuma devējā tā, lai tas būtu visas sabiedrības interesēs. Tiskanēja arguments par divkosību ļoti plaši, bet manuprāt divkosīgi ir no vienas puses citā likuma projektā iesniegt priekšlikumu samazināt deputātiem papildu izdevumus, kas ir iespējams, nevis iespējams, kas ir pilnīgi pamatoti, kur interešu konflikts nav iespējams, bet un vienlaikus mēģināt stiprināt deputātu iespējas gūt peļņas, šī gadījumā mēs runājam par biedrībām, kur kāreiz tik tiešām var būt interešu konflikts. Un es domāju, ka lietas ir jāsauc īstos vārdos. Jo, ja alga kādā konkrētā biedrībā ir lielāka par Saeimas deputātu algu, tad tas ir vienkārši apmaksāts lobijs. Un tie, kas teica, ka šeit varētu būt vēršanās pret konkrētām personām vai ka likuma projekts ir uzrakstīts konkrētām personām, tā vis nebūs taisnība, bet šie deputāti, kas šobrīd ir arī 13. Saimā, noteikti ir uzskatāmi piemēri, jo, ja ir taisnība, mums ir kolēģi, kas strādā vai Lielo pilsētu asociācijā, vai arī Rīgas pašvaldības nodibinājumā, un vienlaikus ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti, tad tur ir acīm redzama iespēja interešu konfliktam, kas ar šo likuma projektu tiks novērsta, bet tas nenozīmē, ka neviens nevērsīsies pret citiem pārkāpumiem vai cita veida iespējamiem konfliktiem. Šeit mums ir jāatcerās, ka šī gadījumā mēs runājam par interešu konfliktu, kas var rasties strādājot konkrētās biedrībās. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien! Tas tiešām droši vien atbildīs patiesībai, ja es teikšu, ka vairumam ievēlēto Saeimas deputātu kopš viņa ievēlēšanas ienākumi ir palielinājušies. Bet ir arī virkne deputātu, kuriem tie ir samazinājušies. Ja mēs runājam par profesionāļiem, kas tai skaitā strādājuši privātajā sektorā un ir atzīti savā jomā. Bet ne par to ir stāsts. Piemēram, es esmu, ko varētu nosaukt, nācis no privātā sektora, un, protams, es arī labprāt redzētu, ka pēc iespējas vairāk cilvēku būtu pirms darba sabiedrības labā uzkrājuši pieredzi privātajā sektorā. Bet tad, kad es pirms vairākiem gadiem, redzot beztiesiskumu un korupciju valstī, nolēmu iet politikas, politiķa karjeras virzienā, tā bija apzināta izvēle. Es zināju, kādi ierobežojumi pastāv politiķiem. Jo tie ierobežojumi ir evolucionējuši jau vēsturiski, un viņi ir mūsdienās diezgan pamatoti. Ir divi veidi, kā varētu strādāt parlamentārieši. Viens veids ir, ka tie ir ļoti labi nodrošināti, privāti, piemēram, uzņēmēji ar lieliem ienākumiem. Viņi sasauc Saeimas sēdes 5:00 vakarā, atnāk un brīvprātīgi, bez jebkāda atalgojuma, nobalso par dažādiem likumprojektiem. Es nezinu, vai tas Latvijas iedzīvotā interesēs būtu tieši Latvijas gadījumā, vai tas vispār kaut kur mūsdienās vēl tā notiek, kā tas notika pirms 100 gadiem Latvijā. Un ir otrs veids, otrs tāds risinājums, kurā virzienā mēs šobrīd un Latvija iet, kā demokrātiska un caurspīdīga valsts ar caurspīdīgu politiku. Un tas ir, ka politiķis ir, nu, pirmkārt, parlamentārietis ir sabiedrības, nu, tāda pilsoņa pilnvarnieks, un viņš par šo savu pilnvarojumu izpildi saņem atlīdzību no nodokļu maksātāja naudas, bet viņš nekādā veidā vairs negūst blakus ieņēmumus. Ir pamatot tēzi par to, ka varbūt ir jāskatās un jādiskutē par tām darbībām, par tiem ienākumu avotiem, kur politiķis vai saimes deputāts var vēl ar vienu saņemt ienākumus. Bet atgriežoties pie tā, ka es jau pirms daudziem gadiem izdarīju savu izvēli, un es zināju, uz ko eju, un varbūt ienākumi man var, un arī daudziem citiem varbūt ir samazinājušies, es apzināti, lai nemaldinātu sabiedrību par to, un kaut kā, lai nevienam nebūtu man ko pārmest par to, ka es tomēr kaut ko lobēju, es pat godīgi sakot, nākamā amatpersonu deklarācija par 19. gadu jūs neatradīsiet. Man vairs nav nevienas kapitāla daļas. Es neseņemšu arī dividendes, es esmu pārdevis savas kapitāla daļas. Un man godīgi sakot, vairs neinteresē. Tas ir apzināts lēmums. Mēs šobrīd esam tādā situācijā Latvijā, ka politiķiem ir jāizdara šie apzinātie lēmumi sabiedrības labā, viņiem ir jāupurē arī savu spēka gadi, un spēka gadi, es domāju, šis tieši posms, kur parasti privātajā sektorā varētu piedzīvot lielāko karjeras izaugsmi, un tad arī attiecīgi jāstrādā pilnā deva, apmeklējot visas komisijas sēdes un piedaloties vispār pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Tāpēc es, protams, atbalstīšu un esmu arī viens no parakstītājiem šiem likumprojektam. Jo nav korekti, un tas ir maigi teikts, ka, piemēram, tā pati Lielo pilsētu asociācija, kur no vienkārši 8 pilsētām no nodokļu maksātāja naudas katru samaksā 20 000 eiro biedra naudu šai konkrētajai biedrībai, kopā veidojot kaut kādu budžetu, kur lielākā daļa tiek izmaksāta 7 darbiniekiem atalgojumā. Bet tā jau arī ir nodokļu maksātā alga, un šī alga ir pielīdzināma faktiski saimes deputāta atalgojumam. Tā ir tāda schēma, un cilvēku uzturētā schēma. Mēs jau varam teikt, ka tas ir tiesiski, pilnīgi tiesiski, nekas nav pārkāpts. Bet cilvēku uzturēt, diemžēl, tā ir schēma, un tāpēc tas ir jālikvidē. Un, protams, turpinot to, ka mēs ejam šajā, ka parlamentārietis ir pilnīgi neatkarīgs no visa, viņš ir viss sabiedrības pilnvarnieks, viņam nav personisku interešu, viņam, protams, varbūt ir kaut kādas ideoloģiskas intereses, bet viņam nav mantisku interešu. Šis ir solis tajā virzienā. Un droši vien sekos arī cits soļi. Nu, tā ir realitāte. Mēs Latvijā dzīvojam. Mēs zinām, kā ir Latvijā. Jā, un arī dividendes daudz saņem. Un tāpēc es esmu atbrīvojies no savām kapitāla daļām. Lai man neviens nevarētu pateikt, kā bija iepriekšējā sasaukumā, ka es tur kādu lēmumu esmu pieņēmis, kādu savu uzņēmumu labā un tam līdzīgi. Tā kā atbalstīsim šo likumprojektu un iztiksim arī parlamentā bez schēmām. Paldies.
Čins kungs, vai jums pietiks ar 11 minūtēm debatēm? Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Godējumā priekšsēdētāji, cienījumie deputāti, vairāk vai mazāk es Latvijas parlamentā esmu no 2003. Gada katrā sasaukumā bijis, un, protams, es būtu ārkārtīgi priecīgs, ja šādas pusotras stundas debatas stundas būtu par patiešām darbkārtības jautājumiem, kas kaut kur uz pozitīvā virzienā runā par ekonomikas attīstību, runā par izglītību, runā par visiem citām svarīgām lietām, bet, protams, var jau arī tā. Mums pastāv šie izņēmumi, kas attiec gan uz pagaidām vismaz pastāv uz ārstiem, pastāv uz pedagogiem, radošiem darbiniekiem un pagaidām ir biedrības. Es ļoti labi saprotu, ka visticamāk biedrības vairāk nebūs. Bet zinu, kas visvairāk šajos gados apbēdinājis ir ne jau tas, ka kāds ir zināms dakters, kas brauc savās laikā, kad viņš nav parlamentā, ārstē cilvēks vai pasniedzējs, kas dalās ar savām zināšanām ar studentiem, vai mums iepriekšējā reizē bija arī pensionāra federācijas priekšsēdētājs Saeimas deputāts, un neviens tā īsti nebija aizdomājies, ka varētu sariept, atriepties un pataisīt arī pensionāra federācijas priekšsēdētāju par nu, slikto cilvēku un tā tālāk, jo viņš ir biedrībā, viņš saņem pa to augu. Un es dzirdēju, ka galvenais un pats svarīgākais iemesls, jo ne jau atriebība, protams, jūs jau neatriebaties nevienam, jūs ceļat Latviju tagad tiesiskā vidē, bet galvenais ir tas, ka tas ir tāds lobijs slikts, bet patiesībā parlamenta deputāti visi gribot vai negribot ir kaut kāda interešu pārstāvi, viņi ir lobiji, un ja kāds saka, ka viņš pilnībā visas nozares un tādas, nu, tad nonākam pie tā, kas ir briesmīgākais šajā visā manā pieredzē. Tā ir liekulība, tā ir melošana, tā ir augstprātība, un tas, kā noslēpjās aiz savas maskas un atnāk ar priekšlikumu, neesot nevienā sabiedriskā organizācija, atnāk ar priekšlikumu, kur skaidri redzams, ka šīs priekšlikums piecreiz pārsniedz iesniedzēja intelektu, bet tai pašā laikā viņš ir. Un viņš saka, ka viņš pats to ir izdomājis, ka tas ir viņa. Tad tādā gadījumā man šķiet ir labākajā dakteri, kas var strādāt aizstāv medicīnas intereses, ja tāds pašvaldība pārstāvs patiešām neslēpjoties pasaka, ka viņš aizstāv un pārstāv pašvaldības izglītību, pārstāv savu un lobē, cik vien ir tas iespējams savu izglītību, nevis slēpjās aiz savām maskām un pagaidīsim, kad es varu derēt, ka nāks šie gudrie priekšlikumi, kas uz katru otro trešo lasījumu, kur skaidri redzams, ka nu, tas cilvēks to nav iesniedzis. Tāpēc man šķiet tas, ko teica Zakat Iztaukungs, ir ievērības cienīgs par to, ka vajadzētu izanalizēt vispār visu pieredzi, kāda attiecībā uz šo jautājumu ir. Un lobby likums, lobby reģistrs, katram pateikt, ko tad viņš īsti pārstāv, tas ir piecreiz svarīgāks pret sabiedrību. Pret sabiedrību mēs jūs gaidījām, protams. Paldies.
Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Es domāju, bija ļoti interesanti vērot un klausīties, kurš te bija visvairāk par šiem grozījumiem satraucies. Vai Stipaņenko kundze tik ļoti uztraucās par šiem grozījumiem savu lielo parādu saistību dēļ, kur apmaksai ar deputātu salgu nepietiek? Vai Gobzev kungs satraucās par to, ka nedrīkstēs savu brīvo laiku veltīt viņa prāt vērtīgākām nodarbēm nekā deputāta darbs? Vai vēlme vērtīt savu deputāta darbam ir tik ļoti sevi izsmēlusi, ka liegums saņemt otru algu biedrībā ir licis viņam apmest kažoku uz otro pusi un tagad lobēt ZZS un saskaņas dāsni apmaksātos deputātus? Šmita kungs, es saprotu, jums ļoti, ļoti sāp. Jūsu aizstāvi jūsu vietā arī gribētu saņemt pie deputāta algas vairāk nekā 40 tūkstošus gadā. Uzaiciniet lūdzu pie sevis Gobzema kungu, lai nav žēl skatīties uz zaudētu advokāta saskābušo saskumušo seju. Valēņa kungs, jums tiešām ļoti, ļoti piestāv tas, ko jūs darat. Tik skaisti, tik bagātīgi un tik neprofesionāli neslēpt savu lobētāju un patieso finansētāju intereses. Jums abiem kopā ar Šmita kungu vajadzētu apvienot tās biedrības. Varētu varbūt nopelnīt pabiem vairāk nekā 33 tūkstoši gadā biedrībā. Un tā iztālojoties, kā varētu šī biedrība saukties. Nu, piemēram, krabis pašvaldībai vai pilsēta krabim. Es aicinātu būt drosmīgiem un tiešām veltīt visus spēkus doto solījumu strādāt tautas labā, nevis mēģināt atrast schēmas, kā gūt savu personiskos labumus. Atcerēsimies to zvērstu, ko mēs devām stājoties amatā. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, pirmkārt es vēlos tiešām no sirds atvainoties kaimiņu kungam. Jūs tiešām neesat parakstītājs, bet tiešām lūdzu atvainojiet. Jūs tik ļoti esat saplūdus ar dažiem saviem kolēģiem, ka lasot tos parakstus, es redzēju arī jūsējo. Atvainojiet. Bet Strīķes kundzei es vēlos aicināt varbūt kārtīgāk lasīt, iemācīties arī valsts amatpersonu deklarācijas. Jo, ja jūs runājat tagad, mēģinat man personīgi ķidāt un aizskat to, kas manā deklarācijā rakstīs, tad jūs droši vien neredzējāt arī to, ka mans parāds saistības ir krietni mazākas par to daļu, kur es esmu kreditors. Tā kā Strīķes kundze droši vien nu, savā ziņā vai nu matemātika neprot, vai nu ir lasīt prasmi ir jāuzlabo. Bet ja mēs runājam par biedrībām, kolēģi, šī ir tā diena, kad jūs esat pilnībā pasludinājuši nevalstisko sektoru ārpus likuma. Ir tik šausmīgi, ka kāds no deputātiem darbojas biedrībā un saņem no tā par to atlīdzību. Ir tik šausmīgi, ka kāds no deputātiem lobē sabiedrības, koncentrētas sabiedrības intereses Saeimā, tad, kolēģi, tiešām nevajag liekuļot. Paldies jums. Es aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 4 atturas 2 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 30. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. maijs. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātei Vitai Andai Tēraudai.
Cienījamie kolēģi, šodien svinam Eiropas dienu. 9. maijs, Eiropas diena. Mums būs pasākums blaku Saeimai, ārā pagalmā. Teltī aicinu jūs visus piebiedroties mums. Svinēsim Eiropu kopā ar jauniešiem no Naukšēniem un Rīgas. Lūdzu.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Augsta godātie kolēģi, mirkli uzmanības. Rītdien notiek Baltijas asamblējas basketbola turnīrs Jelgavā, pulkstens 3. Māte Riela 44A. Lūdzu, basketbola komanda būs un fanus lūdzam piebiedroties.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien! Vēlreiz informēju, ka pēc Saeimas sēdes, nevis šajā pārtraukumā, bet pēc Saeimas sēdes, 5 minūšu laikā dibināsim Taizemes parlamentāro sadraudzības grupu. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrēja reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Valērijs Agešins, Sergejs Dolgopolovs, Rihards Kols, Regīna Ločmana Luņova, Igors Pimenovs, Ivar Spūga, Ļubova Švecova, Inese Vojka, Jānis Vucāns.
Pārtraukums līdz 11.